რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ თერჯოლაში ადიდებულმა მდინარე ჩხარამ დროებითი ავტომაგისტრალის მონაკვეთი წაიღო. მდინარის ადიდება ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჯაფარიძე იმყოფებოდა. მისი თქმით, ავტომაგისტრალის აღდგენითი სამუშაოები ამიდის გაუმჯობესებისთანავე დაიწყება. სტიქია რეგიონში გრძელდება. გოდერძის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილი გამოიყვანეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელმა აჭარაში ზიად ჯაფარიძემ განაცხადა. შველებენ გოდერძის უღელტეხილიდან 30 ადამიანის გამოყვანა შეძლეს. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახადა, რომლის დროსაც ოჯახის უფროსი დაზიანდა. ღვარცოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო მაგისტრალზეც მახუნცეთში, სადაც სტიქიამ 3 სახლი დატბორა. ევაკუირებულია 19 მოქალაქე, მათგან 4 მცირეწლოვანია. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა საჯაროდ ბოდიშის მოხდა სითხოვს ნიკა გვარამიასგან რუსთავი ორის ეთერში ნიკა გვარამიასა და ზაა ლუდუმაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა განმარტავს, რომ განცხადებაში საუბარი იყო თითქოს და არაკანონიერად დამოწმებულ სანოტარო აქტზე, კერძოდ მინდობილობაზე. სამოქალაქო კანონმდებლობის თანახმად მინდობილობა ცალმხრივი გარიგებაა, რომლითაც ერთიან რამდენიმე პირის მიერ ცალმხრივად ხდება ნების გამოვლენა ნოტარიუსის წინაშე. მინდობილი პირის ინფორმირება არ წარმოადგენს ნოტარიუსის კომპეტენციას და ამით ასეთი სახის ვალდებულებას კანონი არ იცნობს. ნათქვამია ნოტარიუსთა პალატის გუშინდელ განცხადებაში, შესაბამისად საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა ნიკა გვარამიასგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას ითხოვს და მზადაა საჭიროების შემთხვევაში მას ამ თემაზე იურიდიული კონსულტაცია გაუწიოს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის დაცვის საზოგადოებრივი საბჭო კიბარხალვაში მოუწოდებს განჩინების შეჩერებას დაეთანხმოს საჩივრის საბოლოო გადაწყვეტამდე დროებითი მმართველის დანიშნვის შესახებ. საზოგადოების წარმომადგენლები განცხადებას საქცელებენ და რუსთავიორთან დაკავშირებით მოდავე მხარეებს გამოსავალს თავაზობენ. განცხადებაში ვკითხულობთ. 2015 წლის 11 ნოემბერს სასამართლოს რუსთავიორის იურისტებმა მიმართეს. ჩვენი რწმენით ამ სიტუაციაში ეს ერთადერთი გონივრული, თუმცა დროებითი გამოსავალია. მაზე დათანხმება ნიშნავს, რომ ტელეკომპანიის მფლობელების შესახებ მიმდინარე დავა კვლავ სამართლებრივ სივრცეში დაბრუნდება და ამ ეტაპზე რუსთავიორს გაკოტრებისა და გაჩერებისგან გადაარჩენს. რუსეთის ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ითანამშრომლებს დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მხარს უჭერს მკაცრი სასჯელების დაწესებას, მაგრამ ამათივე განცხადებით მთელი გუნდის თანაბრად დასჯა უსამართლოა და ეს მწკივნეული იქნება მძლეოსნებისთვის. განცხადებაში ვკითხულობთ. საერთაშორისო გაერთიანებები და რუსეთის მთავრობა ეწინააღმდეგებიან დოპინგის გამოყენებას. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სპორტსმენი გამოიყენებს აკრძალულ ნივთიერებებს, ან ვინმე პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით მოიხმარს დოპინგს, სასჯელად დისკვალიფიკაციას მიიღებს. თუკი მათი დანაშაული დამტკიცდება, სასჯელი ნამდვილად მკაცრი იქნება. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კი განაცხადა, რომ მზადარის ჩამოართვას გამარჯვებულის მედალი ნებისმიერ რუს სპორტსმენს, რომელსაც დოპინგის გამოყენება დაუდასტურდება და აპირებს სოჩის ოლიმპიადის დროს აღებული ანალიზების კვლავ შემოწმებას. გუშინ განცხადება გააკეთა ვლადიმერ პუტინმაც. პრეზიდენტის ინიციატივით ყველასგან დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა დაიწყოს რუსეთმა. სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ და სხვა მაღალჩინოსნებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროვება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე. ირანის საკითხში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა აჰმად შაჰიდმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ ირანში ჟურნალისტების გაძლიერებული დევნა ხელს უშლის მათი თავისუფლად მუშაობას. მისივე შეფასებით, ირანში სახეზია გამოხატვის თავისუფლებისა და მედიის შევიწროვების ახალი ტალღა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ვაჭრობის განახლებას გეგმავს საფრანგეთთან, სოფლის მეურნეობის, საავტომობილო წარმოების და ავიაციის მიმართულებით. შეთანხმება სავარაუდოდ ხელს მოაწერენ მომავალ კვირას პარიზში დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში. ირანის ტრანსპორტის მინისტრის აბას აჰუნდის განცხადებით, ირანი მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ჯერ კიდევ სექტემბერში აირბასთან და ბოინგთან თვითმფრინავის იჯარით აღების შესახებ 2020 წლისთვის. მინისტრის განცხადებით, ირანს სურს განაახლოს თავისი ფლოტი, მაგრამ ამას ხუდავს დასავლეთის ეკონომიკური სანქციები. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, 11 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. Su-25-ის ტიპის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი. თავდაცვის სამინისტროს არაფერს იუწყება ადგილობრივი დროით 10 საათზე მომხდარი ავარიის მიზეზზე. Su-25 ტიპის თვითმფრინავი საბჭოთა პერიოდში 1970-იან წლებში შეიქმნა სახმელეთო ჯარების ჰაერიდან დასახმარებლად. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალებს ის ბევრჯერ აქვთ გამოყენებული აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს სეპარატისტებთან დაპირისპირების დაწყების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 10 წუთია. ეთერშია დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვამბობ გრძელდება, რადგან რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა არის ეთერში. ჩემ შემდეგ კი იქნება ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემასა, რომ დილის 8-დან 12 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ მიადევნოთ ყური და მიიღეთ აბსოლუტურად განსხვავებულ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, როგორც თქვენს გულს გაუხადება, იმედი გვაქვს, რომ იქნება ასეთი. ასე რომ გრძელდება ჩვენი ეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, რომელსაც მივესალმები. დილამშვიდობის, ქალბატონო თამარ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს ვეთყვი, რომ დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით ადვოკატის ცემის ფაქტს, რომელსაც გამოვეხმაურეთ ჩვენ სიუჟეტით, ვრცელი სიუჟეტით, და ასევე ცნობილია, რომ უფლებადამცველები, ასევე კი არა და ცნობილია, რომ უფლებადამცველები იურისტები მოითხოვენ ამ ფაქტის დროულ და ეფექტიან გამოძიებას და გაკეთდა არაერთი განცხადება. არის ძალიან დიდი ყურადღება ამ ფაქტის მიმართ. იყო გარკვეული გამოხმაურებაც ხელისუფლების მხრიდან, გულისხმობ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამაზეც ვილაპარაკებს. და რაც მთავარია, ქალბატონ თამარს ვთხოვთ, გვითხრას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ფაქტი. კანონდარღვევები ხდება, დანაშაულს ჩადიან, თუმცა რატომ არის მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ეს ფაქტი? ხო, დამავიწყდა და უნდა მეთქვა პირველ რიგში ალბათ ადვოკატთა ასოციაციის რეაქციაზეც, ასოციაციის თავმჯდომარე მისიც კითხვა, რომ გარკვეული ბოიკოტის შესახებაც ლაპარაკობდა, რომ ადვოკატები აღარ უნდა შევიდნენ პროცესებზე, თუ კი ეს საქმე არ იქნება გამოძიებულიო. თუ შეიძლება გისმენთ ახლა, რატომ არის განსაკუთრებით საყურადღებო ეს ფაქტი, რატომ ჩათვალეთ?
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ადვოკატის ცემის ფაქტი პოლიციის შენობაში არის შემაშფოთებელი. ეს არ არის ის, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ფაქტები ხშირად არ ხდება და მე არ მახსენდება ჩემს, ვთქვათ, მუშაობის პერიოდში ასეთი ფაქტი, რომ ადვოკატი იცემოთ პოლიციის შენობაში. თუმცა რასაკვირველია, მოქალაქეების ცემის არასათანადო მოპყრობის ფაქტები პოლიციის შენობაში ყოველთვის იყო პოლიციელთა მხრიდან. ამიტომაც ვითხოვდით ჩვენ და დღემდე ვითხოვთ უშედეგოდ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რომელიც მიუკერძოებლად და ობიექტურად გამოიძიებდა იმ საქმეებს, რომელიც ეხება პოლიციის თანხმიდან გადაცდომის ფაქტებს. და ასევე შემაშფოთებელია ისიც, რომ სახელმწიფო არ არის მზად და იგი გასწორებით კატეგორიულად უარს აცხადებს აღნიშნული მექანიზმის შექმნაზე. რა თქმა უნდა, პოლიციის ადვოკატის ცემის ფაქტი პოლიციის შენობაში, ეს არის მართლა ის წითელი ხაზი, რომელიც გადალახა პოლიციამ, იმიტომ რომ და ეს ალბათ გამოიწვია და მე ჩემი ღმერთმეთ გამოიწვია იმან, რომ სახელმწიფო საგამოძიებო სტრუქტურებმა არ გამოიძიეს თავის დროზე ის ფაქტები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2012 წლამდე, ათასობით და ათასობით საჩივარია შესული, რომელიც ეხებოდა მოქალაქეების ცემის ფაქტს, როგორც პოლიციის შენობაში, ასევე პატიმრების ცემაწამების ფაქტებს. მინდა გითხრათ, ის ახალი დეპარტამენტით, რომელიც შეიქმნა და რომელსაც უნდა გამოიძიებია პოლიციელთა გადაცდომის ფაქტები, მინდა გითხრათ, რომ 10,000-ობით საქმე და მხოლოდ 3 საქმე აქვთ მათ გამოძიებული. რასაკვირველია, აღნიშნული ტიპის ძალადობას ყოველთვის შობს დაუსჯელობის სინდრომი და დღეს დაუსჯელობის სინდრომი არაეფექტური გამოძიება და ის, რომ სახელმწიფო ამ საკითხს პრიორიტეტულად არ აყენებს, ეს არის ზუსტად ის გამომწვევი ფაქტი, გამომწვევი გარემოებები აღნიშნული ფაქტის, რაც ეხება, ვთქვათ, ადვოკატის ცემის ფაქტს.
ქალბატონო თამარ, მინდა მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა, ან რომელსაც შეიძლება არ მიუდევნებია, ვუშვებ ამასაც, რა თქმა უნდა, არ მიუდევნებია თვალი იმ ამბისთვის, რასაც ვლაპარაკობთ, მინდა შევთავაზო ჩემი კოლეგის ჯიმშერ ხეშულის სიუჟეტი, რომელიც სწორედ ამ ფაქტზე მომზადდა. ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო თბილისის პროკურატურამ. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობითა და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატი გახლავთ გიორგი მდინარაძე, რომელიც ამბობს, რომ მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში სცემეს, ხელბურკილებით მიაბეს სკამზე და ისე მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. 8 ნოემბერს მომხდარზე, 8 ნოემბერს მოხდა ეს ფაქტი, მდინარეთის თქმით, ამაზე მოგითხრობთ ახლა ჯიმ შერეხეშვილი თავის სიუჟეტში.
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახეს სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მირწყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენობა უცნაურადაც არ მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემ დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკატრები მარცხენა მხარეს, ყბა სახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამსხავს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუჯდომობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიებო მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლუშვილმა, ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლუშვილის თქმით, საქართველოში მწვავე დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სემეს მცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ ხნობს თავს დაცულად, რომელმაც მისი უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა მოქალაქეებიც ვერ იგრძნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცულიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკე საბურთალოს სამართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულად ცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელები სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინაშია პროცესზე და არც ერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატის გარეშე. საერთოდ მართლმსაჯულებას გავაჩერებთ ეს ადამიანებმა დაიჭირო. ვინც პროცესზე შეიპარება, თუ უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უცხებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენდას ცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
მეთქია ის, რომ საზოგადოება არის აღშფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემი აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ ქმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება.
თქვენ ჯიმშერეხეშვილის მიერ მოზადებულ სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც შეეხებოდა ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ეთერშია დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, ის არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონო თამარ, გავაგრძელოთ საუბარი ამ ამბავზე. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება კონკრეტული მუხლის კონკრეტული ნაწილით, ეს არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. როგორ ხდება ხოლმე პროცედურულად? შესაძლებელია ვთქვათ, გამოძიების პროცესში მუხლის შეცვლა თეორიულად, თუ ან როგორ აფასებთ დაწყებას, მოდით ასე ვთქვით?
ეხანუ ეს არის პრაქტიკა პროკურატურის, ზოგადად როდესაც შეგვა განცხადება მოქალაქის პოლიციალზე მხრიდან, მოქალაქის ცემის ფაქტზე, არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე, ყოველთვის გამოძიება იწყება 323-ით, რაც არის სამსახურე უფლებამოსილების გადამეტება, რაც არ არის სტორი, იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად განსახილო საქმეში მდინარაძეს ცემეს რამოდენიმე საათის განმავლობაში არასათანადოდ მოეტყვენ არადამიანო ღირსების შემნახველი მოპყრობა იყო, ამასთან დაკავშირებით ცალკე მუხლი გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელსაც არავინ არ იყენებს. ასევე ცალკე მუხლია წამება და არადამიანური მოპყრობა და მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლამდე შესული საჩივრები, რომელიც მასობრივ წამებას ეხებოდა საჭილახსნები დაწესებულებაში მსჯავრდებულების, ყველა საქმე ძირითადად არის აღძრული 323 მუხლით, რაც არის ეს რაღაცა შვებაა პროკურატურისთვის, რომ რაც კი შედის საქმე არადამიანური მოპყრობით, ყველაფერს რამე 323-დაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური მუხლები, როდესაც პატიმარს აწამებდნენ, მე მქონდა ერთი საქმე, პატიმარს აწამებდნენ, არასათანადოდ ეპყრობოდნენ, მყავდა ერთი პატიმარი, რომელიც მორგში დააპეს და 24 საათის განმავლობაში მიცვალებულზე იყო გადაგული, 323-13 მუხლით აღძრეს საქმე, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ წამება არადამიანური მოპყრობა არის მძიმიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული და როდესაც ამ ტიპის ჩარევას თან გვაქვს ადამიანის ღირსების პატევის და შეურაცხყოფა და ტანჯვის მიყენება, 323-ით აღძრა საქმე, ეს არ არის სწორი, ეს არის პრაქტიკა პროკურატურის და ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით, რომ სწორი მუხლის შესაბამისი მუხლის ძოლზე დაწყებულიყო გამოძიება და ეს საქმეც მე მიმაჩნია, რომ 323-ით მხოლოდ ახსაძრული საქმე არ იყო. აღნიშნული საქმე იყო ღირსების შემნახველი მოპყრობა და არადამიანური მოპყრობა, რომელიც ცალკე მუხლით არის გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსში და რატომღაც შეგნებულად თუ ნებსით უნებლიეთ, თუ კვალიფიკაციიდან კვალიფიციურობიდან გამომდინარე პროკურატურა თავსარიდებს აღნიშნული მოხდით გამოძიების დაწყებას.
აი რატომღაც ბძალეთ სპენელს შევახსენებ ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ჩვენი სტუმარი არის თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ლაპარაკობთ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. იმაზე თუ რატომ არის ეს ფაქტი საყურადღებო, განსაკუთრებით საყურადღებო და მნიშვნელოვანი და რატომ გამოიწვია ასეთი გამოხმაურება უფლებადამცველებისა და იურისტების და ლაპარაკობთ იმ პროცესზე, რომლითაც გამოეხმაურა ხელისუფლება, კერძოდ პროკურატურა აღძრა საქმე და დაიწყო გამოძიება. თქვენ რატომღაცო ბრძანეთ, თუმცა ლაპარაკობთ აგრეთვე, რომ ეს ტენდენცია რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, მასობრიობა ასეთი დანაშაულის გასაგებია, რომ თქვათ რაღაცა უწყება შეიძლება იცავდეს თავს, ესე ზოგადად თუ იტყვი.
რასაკვირველია, უწყება იცავდა და იცავს თავს და ის სისტემური დანაშაული, რაზეც ჩვენ დღემდე ვსაუბრობ და რომლის შედეგებით ჯერჯერობით სრულად აღმოფრული არ არის და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა ახალ დანაშაულს შობს ის დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც დღეს საზოგადოებაშია და მათ შორის პოლიციელებშია და ყველაფერი ეს რასაკვირველია, ამ ყველაფერმა ამან მიგვიყვანა აღნიშნული დანაშაული წარმოშვა იმან, რომ არც ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც შესულია პროკურატურაში წამების პოლიციასთან ხდან ცემის ფაქტზე გამოძიებული არ არის. უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მისი გენინსპექცია არის მიკერძოებული და არაობიექტური. ჩვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ არ შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიძიოს მისივე თანამშრომლის მიერ ჩადენილი გადაცდომის ფაქტი. ასევე მინდა ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე გენინსპექციაზე გითხრათ, გენ ინსპექციაში შესული საჩივრებიდან, რაც მე შემიტანია, რაც კოლეგებიდან ვიცით, ხოლო ძალიან მცირე ნაწილზე არის რეაგირება და ისიც არასათანადო რეაგირება. მე მქონდა ერთი საქმე, რომელიც ეხებოდა მოქალაქის სასტიკცემის ფაქტს პოლიციის შენობაში და გენ ინსპექციამ მხოლოდ საყვედური გამოუცხადა აღნიშნულ პოლიციას. მაშინ ეს სისხლის სამართლის კატეგორიაა და პროკურატურას უნდა გამოიყენოს.
რომელ საქმეზე ბზარებთ? იყო ერთი, რომელზეც თქვენ მოგვითხრობდით,
ეს საქმე არის, არა, ეს საქმე არის სხვა საქმე, ეს არის მარგიანის საქმე, ასევე არის ახალკაცის საქმე, როცა ჩვიდობიანი მოქალაქე, რომელიც გვიან საათებში მიდიოდა სახლში, გზაზე გააჩერა პოლიციამ და მას მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მხოლოდ საყვედურით შემოიფარგნენ. ჩვენ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და არც მიკვირს, რა თქმა უნდა, გენერალური ინსპექცია შესაძლოა არის მიკერძოებული და არაობიექტური. მაგრამ პროკურატურა დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არაეფექტური ორგანო, რომელიც ვერ უკლავდება, ანუ ნებსით უნებლიეთ შეგნებულა თუ ეს არის პოლიტიკის ნაწილი, ვერ უკლავდება და არ იძიებს სათანადოდ პოლიციელთან მხრიდან ჩადენილ გადაცდომებს და რაც მთავარია, მას გამოძიება თავიდანვე მიდის არასწორად. რაც ეხება იმას, რომ ისინი იყენებენ ყოველთვის სამოხელეო დანაშაულისთვის გათვალისწინებულ მუხს, მას როდესაც ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს წამებას არ ადამიანის ღირსების შემნახველ მოპყრობას, რომელიც ბზივიან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულია. ვერ გეტყვით, ეს არის ის, რომ ხელის დაფარება უნდა კონკრეტულ პირებზე, თუ ეს ამ სისტემის გადარჩენა უნდა და რაღაცა სისტემის ავტორიტეტის შენარჩუნება.
მაგრამ ძალიან მასობრივია, ძალიან ხო, ძალიან ბევრიაო ასეთი საქმე, რომელიც გამოსაძიებელია და
ეს არის სისტემურ დანაშაულთან ქონდა საქმე და ამას არაერთი კვლევა ადასტურებს და არაერთი საჯარო ორგანიზაციის დასკვნა და ხელისუფლებაც არ უარყოფს, ეს არის სისტემური. მაგრამ ის ახალი დეპარტამენტი, რომელიც ზუსტად ამ სისტემური დანაშაულის გამოსაძიებლად შეიქმნა, არის არაეფექტური, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი ვახორციელებთ მონიტორინგს დეპარტამენტს და მე პერიოდულად ვითხოვ ინფორმაციას დეპარტამენტს, ანუ რამდენი წამების საქმეა გამოძიებული, რამდენი საქმეა პოლიციელ და გადაცდომით. მინდა გითხრათ, რომ დღეის მონაცემებით წამების მხოლოდ რამოდენი მე საქმეა გამოდებ, მაშინ როცა 10000-ობით და მეტი საქმე არის შესული პროკურატურაში. და ჩემთვის ასევე საკმაოდ ბუნდოვანია თვითონ ახალი დეპარტამენტის მუშაობის სპეციფიკა არასამთავრობო სექტორისა და ზოგადად საზოგადოებისთვის. როცა შეიქმნა ეს დეპარტამენტი, ჩვენ არ ვიცით, როგორ შეიძლება გამომძიებელი, როგორ შეიძლება პროკურორები, რა კრიტერიუმები საფუძველზე არჩევენ იმ საქმეს, მაგათ 70000 საჩივარი როგორ აქვს მარტო წამების ფაქტი, სამი საჩივარი რომ შეარჩიე, რა კრიტერიუმებით შეარჩიე აღნიშნულზე. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, როდესაც მოდიან ქალაქები და ამბობენ, რომ ახალ პროკურატურაში ჩემ საქმეს ის პოლიციმ ის გამომძიებელი იძიებს და ის პროკურორი, რომლის წინააღმდეგაც მე საჩივარი მაქვს შეტანილი, ან რომელიც თავის დროზე აჭიანურებდა ჩემი საქმის გამომძიებას. ამიტომ მთლიანად სისტემა საჭიროებს რეფორმირებას, საგამომძიებო სისტემა საჭიროებს რეფორმირებას იმისათვის, რომ ეს ამან არ წარმოშოს დაუჯერობის სინდრომი და შემდეგ უკვე მე არ მსმენია ფაქტი, როდესაც პოლიციის შენობაში ადვოკატი ეცემოთ. ანუ ეს არის ძალიან საგანგაშო და სახელმწიფომაც ამას უნდა მიაქციოს სათანადო ყურადღება და არ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორმა, არამედ პროკურატურის ორგანოებმა.
თამარა ვალიანია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. სვენელს შეუძლია მონაწილეობა ჩვენ საუბარში 2988327-ზე უნდა დარეკოთ 2988327-ზე. ერთი მსმენელი უკვე არის ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. სტუმარმა სპინწელს ქავატონო ნინო და ქავატონო თამარ. მართლაც აღმაშფოთებელი ფაქტია ხარ, რაც მოვისმინეთ თქვენგან და კითხვაც მაქვს და აზრის გამოხატვაც მინდა. კითხვა ის არის, რომ ნუ თუ ჩვენ სახელმწიფოში კონსტიტუცია არ არის და არ არის მითითებული ის, რომ ადამიანის უფლება დაცული უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ადამიანის ძალადობა, როგორ შეიძლება ადამიანზე ხელი აიღო ადამიანზე და შეეხო ადამიანს ფიზიკურად? არავითარ შემთხვევაში ამას რაღაც ანუხლიაგან რაღაცაგან რაღაცა თუ და მე ისიც ვიცი, რომ ჩვენ დროს, როდესაც ჩვენ გასულ საუკუნეში უფრო სწორად მაშინდელი დროისა ვარ, შვილებო, მილიცია იყო და მილიცია იყო მაშინ, ჩვენ გვიცავდა ჩვენი მილიცია რამე გადასვლა დაგვჭირდებოდა, კითხვა დაგვჭირდებოდა, რამე დაგვჭირდებოდა, ყველაფერ გვიცავდა. ეს უნდა გვიცავდეს ჩვენ თუ ხელყოფა არის ფიზიკურად მასზე, რაღაც კანონები ძველებიდან ავიღოთ რაიმე, თუ ახალი არ შექმნეს. ამდენი ხანია კანონი, მაგას რა კანონი უნდა, რომ ადამიანი ფიზიკურად არ უნდა შეურაცხონ და არ უნდა
დიდი მადლობა.
ვიჩერა ეს აღმაშფოთებელია, ნამდვილად ეს ფაქტი არის და დამცველი თუ დაუცველია машин რაღა რაღა ქვეყანაში ვცხოვრობ.
დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა ასე გამოხმაურებისთვის, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 11-ის ნახევარი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. ახლა მცირე ხნით სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმო ეთერი. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის 11-ის ნახევარზე და შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს თამარა ვალიანთან და თქვენთან ერთად.
Стихия регионში თერჯოლაში ადიდებულმა მდინარე ჩხარამ დროებითი ავტომაგისტრალის მონაკვეთი წაიღო. გოდერდის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილის გამოყვანა შეძლეს. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახატა. ვაცოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზაზეც. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა საჯაროდ ბოდიშის მოხდა სითხოს ნიკა გვარამიასგან რუსთავი ორის ეთერში ნიკა გვარამიასა და ზაალ უდუმაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. ტელეკომპანია რუსთავი ორის დაცვის საზოგადოებრივი საბჭო განცხადებას აგვცელებს და კიბარ ხალვარს მოუწოდებს განჩინების შეჩერებას დაეთანხმოს საჩივრის საბოლოო გადაწყვეტამდე. რუსეთის ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ითანამშრომლებს დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მხარს უჭერს მკაცრი სასჯელების დაწესებას. გამოხატვის თავისუფლების და მედიის შევიწროების ახალი ტალღა ირანში. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროება. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ვაჭრობის განახლებას გეგმავს საფრანგეთთან. შეთანხმება სავარაუდოდ მომდევნო კვირას პარიზში მოატარონ ხელს. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სერბეთთან მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ოლქის სერბულ რაიონებს ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს. 13 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს დაუთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს. მაინც დილის ეთერია, ცოტათი ასე ვთქვათ განვიმუხტოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს საკმაოდ მძიმე თემაზე. ადვოკატის ცემის ფაქტს ვეხმაურებით დღეს დილის საუბრებში.
Cares and woes, here I go, singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, the sugar's sweet, so sweet. Bye bye, blackbird. Blackbird,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. 10:16 წუთია. ეთერშია დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. მას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ახლა არის დილის საუბრები ეთერში, ამ გადაცემის შემდეგ და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ 12 წუთებზე დაიწყება ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ გვისმინეთ ყოველ დღე 8-დან 12 საათამდე. გრძელდება ჩვენი დილის საუბრები, ვაგრძელებთ თამარ ავალიანთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია ჩვენი სტუმარი და დღეს ვეხმაურებით ადვოკატ გიორგი მდინარაძის თემის ფაქტს. მსმენელმა დარეკა ახალი ამბების გამოშვებამდე და მინდა მოგცეთ საშუალება, რომ გამოეხმაუროთ მას. რა არის უკან მესმის ხა შეკითხვები რიტორიკულიყო მას თავისი გამოცდილება და სუბიექტური აღქმა აქვს წარსულისაც და აწმყოსიც. კანონები არ არისო, განაარწერია, არსადრომ ეს არ შეიძლებაო, ასე დასვა კითხვა ქალბატონმა, რომელმაც დაგვირეკა ახალ ამბებამდე. 2988327-ა ტელეფონი, შეგიძლიათ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა. ისმენ.
კი ბატონო, ანუ გამოეხმაურები მსმენელს, რასაკვირველია კანონები არის, როგორც ჩვენი შიდა კანონმდებლობა, ასევე საერთაშორისო აქტები. მთავარია როგორ ხდება ამ კანონების აღსრულება და რამდენად რეაგირებს ყველაფერ ამაზე სამართალდამცავი ორგანოები. მე მინდა გითხრათ, რა ძალადობის ფაქტები ბუნებრივად შესაძლებელია მოხდეს ქვეყანაში, ხო არავინ არ არის ამისგან დაცული. მთავარია ის არ იყოს სისტემური ხასიათის და რაც მთავარია, როგორ რეაგირებს ამაზე პროკურატურის და საგამოძიებო ორგანოები. ეს არის თავის სახელმწიფო როგორ უდგება ამას. სახელმწიფო ამას უდგება როგორც პრობლემას, იმისათვის რომ სამყისიერად და ობიექტურად გამოიძიოს, თუ სახელმწიფო ამას უდგება როგორც ჩვეულებრივ ფაქტს, რომ ეს შესაძლებელია მოხდეს და მე შემიძლია ვიყო პასიური ან არ ვიყო სათანადოდ აქტიური. მე მეჩვენება, რომ დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფო ხელისუფლება, საგამოძიებო ორგანოები სათანადო სერიოზულობით არ აღიქვამენ აღნიშნულ გადაცდომებს და მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ გაანალიზებული ის, რომ ამ დანაშაულე იმისათვის რომ ამ დანაშაულებს არ მიეცეს სისტემური ხასიათი, აუცილებელია ყოველ თითოეულ ფაქტზე დაიწყოს ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება, დაიწყოს გამოძიება სწორად იყოს ინფორმირებული დაზარალებული გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, ის იყოს ჩართული, ანუ მისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოძიების პროცესში და საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. მე არ მახსენდება არც ერთი საქმე, რომელზეც საზოგადოება პროკურატურას ყავდა სათანადოდ ინფორმირებული გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით. მე არ მახსენდება საქმე, რომელიც ობიექტურად მიუკერძოებლად გამოეძიებიოს პროკურატურას, ის საქმე, რომელიც ეხება პოლიციელთან მხრიდან გადაცდომის ფაქტებს. საზოგადოებაში, ვინაიდან არსებობს უკმაყოფილების გრძნობა, სამოქალაქო სექტორში, არასამთავრობო სექტორში არსებობს უკმაყოფილების გრძნობა, კრიტიკა, ყოველი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, დაწყებული Human Rights Watch-დან დამთავრებული, თქვა სახელმწიფო დეპარტამენტის დასმოდერ. ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოები არაეფექტურად იძიებენ პოლიციელთა და ძალოვანი სტრუქტურის მხრიდან ჩადენილ გადაცდომის ფაქტებს. მე მიმაჩნია, რომ დრო უკვე რომ სახელმწიფომ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით. ერთი ეს არის გენერალური ინსპექციის რეფორმირება და ჩვენ არაერთხელ ვსაუბრობთ ამაზე. მეორე, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც სახელმწიფო დღეს კატეგორიულად უარს ათხადებს. თუმცა არგუმენტები არა აქვს, რატომ აცხადებს აღნიშნულს?
ამაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე შეიძლება გულაპარაკეთ ჩვენს ეთერში არამხოლოდ თქვენთან, სხვა იურისტებთან ერთადაც. ახლა მინდა რომ სმენელს შევთავაზო, სატელეფონო ჩართვა ნინო ელბაკიძესთან, მან ვერ შეძლო დღეს სტუდიაში მოსვლა, თუმცა გვერდება ის გახლავთ, მას იცნობ ჩვენი მსმენელი როგორც უფრო მეტად როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელს, თუმცა ნინო დღეს გვერდება როგორც ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე, მარე მისი ორგანიზაცია, ქალბატონი თამარის ორგანიზაციასთან და კიდევ არაერთ სხვა ორგანიზაციასთან ერთად არის, ასე ვთქვათ, წევრი, ხო, შემიძლია ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა სახლისა თბილისის სახლის. ახლა ქალბატონი ნინო არის სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის, ქალბატონი ნინო.
დილა მშვიდობისა, მივესალმებით სმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მინდა გითხოთ, დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში დაგეგმილია პრესკონფერენცია, გამოხმაურება მორიგი გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. მაინტერესებს რაღაც თანმიმდევრულობით მიყვებით ამ ფაქტს, რაიმე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, გეგმა გაქვთ იმისა, რომ არ გაუშვათ თვალთახედვიდან ეს პროცესი, თუ აი რა არის თქვენი, თუ შეიძლება და თუ საიდუმლო არის, რა არის თქვენი სამთავრობო ორგანიზაციების ტაქტიკა?
პრინციპში ალბათ ესეთი შემუშავებული გაწერული გეგმა და ტაქტიკა მეტაფიზიკის ეს არ არის, თუმცა ერთი ცხადია და ამას ყოველთვის ახმებით, რომ ეს ისეთი თემა, რომელზეც ყოველდღის მოდუნება არ შეიძლება, იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს განვითარებაში პრაქტიკა და პრეცედენტები იმისა, რომ მსგავსი ტიპის საქმეები თავიდან ხმაურით დაწყებულა და საბოლოო შედეგი ყოფილა ამ საქმეებზე ის, რომ თავროზე აღმოჩენილან და პოტენციურად ვინ შეიძლება დამნაშავე ჩათვლილიყო, ბრალდებული პირები ქუჩაში ჩოლებრივად დასეირნობენ და უარესით ისინი სამდებებზე არიან დაწინაურებულები. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ეს თემა არ უნდა ამ თემას არ უნდა მოაკლდეს ყურადღება სასამართლო საზოგადოების მხრიდან და ჩვენ ადამიანის უფლებათა სახლი და კონსტიტუცია 52 მუხლი, როგორც მის თავმჯდომარე ორგანიზაცია ვაპირებთ ამ საქმეებს მიუყვეთ ბოლომდე და ადამიანის უფლებათა სახლის ადვოკატი ეკა ხობესაშვილი უშუალოდ ვინც არის ჩართული ამ საქმეში აქტიურად ითანამშრომლებს ამ შემთხვევაში ალბათ დაზარალებულთან ერთად და შედეგები იმედია რომ იქნება დადებით იქიდან გამომდინარე რომ უკვე ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას არ შეიძლება აღმაშფოთებელია როდესაც პოლიციის დაწესებულებაში ნებისმიერ პირს ვინც არ უნდა იყოს ის ცემენ შეურაცხყოფას აყენებენ ფიზიკურ და სიტყვიერს და ეს არ უნდა დარჩეს დაუშვებელი. მით უმეტეს, რომ საუბარია ადვოკატზე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს და ეს ხდება ზუსტად სამართალდამცავ ორგანოში, ანუ იმ ორგანოში, რომელიც მართავს ნდობა საზოგადოებას უნდა გააჩნდეს და ეს თავისთავად უკვე უკარგავს ნდობას ამ ინსტიტუტებს და ნებისმიერი რეფორმა რაც შეიძლება უკვე მართლობის განხორციელდეს, შეიძლება უკვე კითხვის ნიშნებით წავიდეს, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ქმედებები ულახავს რეპუტაციას ამ დაწესებულებებს და ზოგადად რეფორმების ეფექტურობას ეჭქვეშ აყენებს.
გავიტანე ნინო, მინდა კითხოთ, როგორ შეაფასებდით პირველ, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებას და მოქმედებას სამართალდამცავი ორგანოების? ერთი ეს არის ის, რომ დაიწყო გამოძიება, ერთი ეს ვიცით და შემდეგ ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გიორგი მძინარაძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროსი, ასე ვთქვათ, გათავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან 10 ნოემბრის პოზიციით. ასეთი იყო თავდაპირველი ნაბიჯები.
როდესაც გათავისუფლებული ადამიანები შემდეგ უფრო მაღალ თანამდებობებზე გვევლინებიან და ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩაითვალოს, რომ პასუხისმგებლობა დაეკის სამ ადამიანს. საქმე ეხება სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტს და ამ შემთხვევაში გათავისუფლება თანამდებობიდან გადადგომა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობის მოსამებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქ არის სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე საუბარი. და ქონია კიდევ მეორე პრაქტიკა, როდესაც ესეთ შემთხვევებში თანამდებობიდან გადაყენებული პირები დაწინაურებულები, იქ შემთხვევაში მინისტრის თანამდებობაზე თუ არა მოადგილებად მოხდებოდნენ და დეპარტამენტის უფროსებად. ამიტომ ეს გარკვეულად არ შეიძლება. გადებითად შეიძლება გასწორდეს ის, რომ დაუფლოთ თანამდებობის ჩამოცილებულია საქმიანობას არ ახორციელებს, მაგრამ უშუალოდ ქმედებაში მონაწილე პირები დღესაც არიან დაკავებულები და მათ რამდენადაც შემთხვევით ცნობილი უფლებამოსილება არ აქვთ შეჩერებული.
ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, დიახ, გისმენთ დაასრულეთ.
გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება, ნამდვილად მიწყურვა არაფერი არ კეთდება. თუმცა მეტი ინტენსიურობა საჭირო და მეტი ეფექტი.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ელბაკიძე იყო სატელეფონო ხაზზე, ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი და ამ შემთხვევაში გვერთებოდა როგორც თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე ორგანიზაციის წარმომადგენელი, გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და უბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს თამარ ავალიანს, ის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ და ვიდრე ქალბატონი ნინო ჩაგვერთებოდა, ვლაპარაკობდით კიდევ მორიგჯერ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელ ის საგამოძიებო მექანიზმის საჭიროებაზე, როცა კი კარგი იქნებოდა, ალბათ ბევრი ფიქრობს, ვინც გისმენთ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, თუმცა წარმოსადგენად არის მსმენელი ხაზზე. მსმენელი ხაზზე მოდით მოусმინოთ და აუცილებლად დავტოვებთ დროს იმისთვის, რომ ამაზე ბრძანოთ. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ და გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონი.
გამარჯობა.
აი ქალბატონინო, ამ საქმეს თუ უფრო სიღრმეში დავგვერდეს ხო ერთი და ორი შემთხვევა არის კონკრეტული, კიდაც ახლა და კიდა ადრინდელ ხელისუფლების პირობში. იქნება სისტემის ბრალია და პოლიციური სისტემისა და იქნება არ ხდება მათი არზა და ყველა პოლიციელი ცდილობს ეს პრობლემა გადაჭრას ძალის მეთოდი და მეშვებით უფრო ადვილად გააკეთოს. ყოფნის ამის ცოდნა და გამოცდილება ფსიქოლოგიური თუნდაც ფსიქოლოგიური განათლება რომ საქმე ჩაუხმონდეთ ისე გასცენ საქმეები და აი ხედავთ როდესაც ყოველთვის პოლიციელი ცდილობს ძალის მეთოდით მოაგვაროს პრობლემები და ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება საქართველოში ყოველ სხვა ქვეყნებში თუნდაც ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში იკაცო ძალადობენ პოლიციელ და ეს ხო არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ბატონობისა მოსახლეობაზე და აი პრობლემა ზირჩი უნდა მიეხედოს და უნდა მოხდეს აი ესეთი პედაგოგიურ დონეზე პოლიციელების აღზრდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი ახლა ძვენელის აზრის შესწორებით. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. მაგრამ ეს ყოველთვის სიტყვა მომხდა ძალიან და მადლობა ღმერთს ყოველთვის არ არის ასე და ყველა პოლიციელი ასე არ ჭრის საკითხებს ძალადობის გზით გულისხმობ. ჩვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულ ფაქტზე და ამ ფაქტის და სხვა ბევრი კონკრეტული ფაქტის გამოძიების მნიშვნელობაზე, ეფექტიანად გამოძიებაზე და ადეკვატურად გამოძიებაზე ლაპარაკი გისმენთ გავთ.
დი ახალმსმენელი. ხო,
რაღაცა არის ხოლმე გადაჭარბება არშველის.
მოვები, რასაკურველი არის გადაჭარბებული. ჩემი აზრითაც ეს შეფასება რასაკურველია, ჩვენ დღეს ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ ეს არის ხდება ცალკეული ფაქტები, ხდება ძალიან მწვავე გამაოგნებელი ფაქტები, მაგრამ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე და ის ინფორმაცია, რაც მე მაქვს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის სისტემური ხასიათის. მაგრამ იმისათვის რათა არ იყოს ის თავის დროზე 2012 წლამდე იყო ცალკეული ფაქტები, რომელთაც სახელმწიფო სათანადო რეაგირება არ ჰქონდა და შემდეგ უკვე ეს იმ სისტემურ პრობლემად წარმოიშვა, რომელზეც ჩვენ დღეს ყველა საუბრობ და რომის შედეგების გამოძიებასაც ვითხოვთ. მაგრამ დღეს ეს საკითხი არ არის არდგასას, ეს არ არის სისტემური ხასიათის, გახშირებული არის ფაქტები, რომელზეც ჭირდება არ რომელზედაც არ უნდა იყოს ყურადღება მოდუნებული და რომელზედაც სამართალდამცავი ორგანოები, პროკურატურის ორგანოები სათანადო პროფესიონალიზმით და სათანადო ერთგულებით უნდა ახორციელებდნენ აღნიშნული ფაქტების გამოძიებას. თუმცა რასაკურველია ჯერჯერობით სისტემურობაზე, რომ ეს ვთქვა, რომ ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, ეხლა რაც ხდება პოლიციის სტრუქტურებში, ეს ასე არ არის და ეს არ იქნება სამართლიანი, ასე ვთქვა. თუმცა ის შემაშფოთებელი ფაქტები და მე არ მახსენდება ადვოკატის ცემის ფაქტი პოლიციის შენობაში, ძალიან რამდენი ხანი ამ სფეროში ვარ და არ მახსენდება ესეთი სისტემა, ამ ტიპის მწვავე ფაქტი მე, ასე ვთქვა, მე ვერ ვიხსენებ. ამიტომ ამას ჭირდება არა ის რაღაცა დიდი ემოციურობით დაიწყოს თქვა საუბარი ამაზე სახელმწიფო რომ ამ ფაქტს ვიძიებთ და ეს აუცილებელია ძალიან მშვიდი წყნარი თანმიმდევრული და ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოება და რაც თავარია საზოგადოებამ უნდა დაინახოს ის რომ კონკრეტულმა პირებმა ადვოკატის ცემის ფაქტი აგეს პასუხი ჩვენი თვითმიზანი არ არის ვინმეს დაშჭა და რაღაცა საბრალდებოს კამზე აღმოჩინა მაგრამ ის რომ დაუჟელობის სინდრომი არ იყოს ის რომ სამართალი არ ხსრულდეს ეს არის ჩვენი მოთხოვნა და ეს უნდა იყოს სახელმწიფო მოწოდებაც აღნიშნავდა
მომდენ. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბატონებო.
დიახ.
ეს საგანგაშო და არ უნდა მიიჩნიოთ, იმიტომ რომ როდესაც საკანონმდებლო ორგანოდან ისმის რომ ჯერ რუსთავი ორს მოულით, მერე პრეზიდენტს მოულით, ეხლა საქმე იქამდე მივიდა რომ თითქმის უბრალო ადამიანი იყო ჩვენი პრეზიდენტი და გამოსახლებას პირდებიან. აქ მეორე აზრი არ არსებობს, რომ განუკითხაობა არის, რაც მთავრობა მოვიდა. წინა მთავრობას დაანებეთ თავი. წინა მთავრობა ძალიან კარგად იქცებოდა. ძალიან კარგად. და ეხლა მე რო თქვენთან ვიყო მან დებატებში, მან თქვენ სტუმარს. უკვე სიტყვის მარაგი შემოელეოდა ნამდვილად მე რო მადიყო და აღარ ეკნებოდა სალაპარაკო წინა მთავრობასთან. ეხლა ხო მოვიდა ოცნება, რო ოცნებო.
გასაგებია თქვენი.
აი რა მიგეთ თქვენი ოცნება.
გასაგებია თქვენი პოზიცია, თუ შეიძლება, თუ შეიძლება პატივისცეთ ერთმანეთს, არ ვიცი, საფუძველი რასაც გვემზანებ ჩვენი სტუმრისგან ამ საფუძველი დღეს ჩვენი თემიდან გამომდინარე, არ ყოფილა, არ ვიცი, გაქვთ უფლება კონდეთ ასეთი შტაბერტილება და გააკეთოთ ასეთი დასკვნები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. სმენელის ანუ აზრი ეს იყო რომ ეს ნუ გაგიკვირდებათ და ნუ აღშფოთდებით, როცა ზოგადად არის ასეთი ვითარება და ძალადობის კენ და ძალადობრივი გადაჭრისკენ საკითხების ამოწოდება. ხო, პირადულ ამბოს რაც შეეხება, მაინც შევეცადოთ რომ მეტი ყურადღებით უსმინოთ ეთერს და ვიყოთ უფრო ეთიკურები ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ რომ ასე იყოს რადიო თავისუფლების ეთერში, ვილაპარაკოთ ყველაფერზე და გამოთქვით ყველა აზრი და დაუჭირეთ მხარე ვინმეს ან შეწინააღმდეგეთ ან დაიწუნეთ, გააკრიტიკეთ რაც გნებავთ, ოღონდ არ ვიცი, არ რასაფუძველი ქონდა მსმენელის ამ დასკვნებს, ჩვენი დღევანდელი სტუმრის საუბრიდან გავდინარე, ეს მისინება გისმენთ ქალბატონო?
კი ბატონო, ყველა საკუთრება ქონდეს თავისი აზრი, პატივცენტრა საკურულია ყველა აზრს, მაგრამ დღეს ჩემი მოსვლის მიზეზი და ჩვენი გადაცემის ძირითადი მიზანი ის იყო, რომ გვესაუბრა იმ გადაცემებზე, რომელიც ახლა ხდება, ამიტომ და სათანადოდ გაგვეკრიტიკებინა ის, რაც გასაკრიტიკებელია, კერძოდ და ის, რომ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ წინა პერიოდი და მე ეს პერიოდი გავიხსენე იმ კონტექსტში, როდესაც გამოძიებული არ არის ამ ხელ სისტემური დანაშაული ეს ახალგაზრდობას აქმნის და
ახალგაზრდობას,
ხო, ახალგაზრდობას ახალისებს ის, რომ სისტემური დანაშაული იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში, ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ეს დადასტურებული არაერთი კვლევით და საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებით და რასაკვირველია ის, რომ ამ ხელისუფლების მიერ არ იქნა გამოძიებული ის ფაქტები, ამან დიდად შეუწყო ჩემი ღრმაწმენით ხელი იმას, რომ აღნიშნული ძალადობის ფაქტები კვლავ გრძელდება და მე სმენელს არ შემიძლია არ დავეთანხმო იმაში, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ სიძულვილის ენა დღემდე ისმის მას კაც სხვადასხვა მაგალი თანამდებობის პირების მხრიდან, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი ძალიან მოგვისმენია, თუ ეს იქნება პარლამენტის წევრები, სიძულვილის ენა ძალიან გახშირდა სამწუხაროდ ჩემი დაკვირვები დღეს ტელეეკრანებიდან და ის ადამიანები, რომლებიც რასაკვირ უნდა ქმნიდნენ და განსაზღვრავდნენ პოლიტიკას, მე მაქვს საქმე პარლამენტის წევრებთან, რომელიც უნდა იყვნენ მთავარი პოლიტიკის განსაზღვრელი ქვეყანაში და აღმასრულებელი ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრის სახით ამ პოლიტიკის აღსრულებელი, სამწუხაროა, რომ ეს სიძულვილის ენა და ძალადობისკენ გაკუწრეთ ირიბად და ალბათ უნებლიეთ მოწოდება, რასაკვირველია შესაძლებელია ახალისებზე და ხელს უწყობდეს ამ ტიპის დანაშაულებს და სხვა ბევრ დანაშაულს, რომელიც ეხება აი ამ პოლიციათა მხრიდან გადაცემ, რომ პრემიერ-მინისტრი არის მთავრობის ხელმძღვანელი, მას ემორჩილება შინაგან საქმეთა მინისტრი და ის აღასრულებს პარლამენტის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას. როდესაც ის ხედავს ჩვეულებრივი პოლიციელი და ჩვეულებრივი მოქალაქე, თუნდაც არა პოლიციელი, რომ ასეთი რიტორიკა არის შესაძლებელი დასაშვები შეწყნარებული საზოგადოების მხრიდან და ასეთი მიდგომა აქვს სახელმწიფოს და მთავრობას, ბუნებრივია, ეს შეიძლება ირიბად თუ პირდაპირ ახალისებდეს იმ დანაშაულს, რომელიც ხდება პოლიციის მხრიდან. შესაძლებელია ეს ასე არ იყოს, მაგრამ შესაძლებელია იყოს და მთავრობის უმაღლეს თანამდებობის პირებს, პარლამენტის წევრებს მოეთხოვებათ ის, რომ ერთის მხრივ უარი თქვან სიძულვილის ენაზე და ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიძიონ და ასე ვთქვათ, საპარლამენტო კონტროლი განახორციელონ ან პრემიერ-მინისტრის მის უფლებამოსილებას განკუთვნებული კონტროლი განახორციელოს საგამოძიებო ორგანოებზე, თუ როგორ ხორციელდება ამა თუ იმ საქმის გამოძიება. ამიტომ
ეს და მინდა როგორც გე მოგცეთ საშუალება მიუბრუნდეთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საკითხს. ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, კი, კარგი იქნებოდა, მაგრამ შესაძლებელია კი ამ ქვეყანაში დამოუკიდებელია ესეთი უწყების შექმნა. რესურსს გულისხმობ.
Расакуроле მთავარი არის, რომ იდეა რამდენად არის სახელმწიფო ამისთვის მზად. სახელმწიფოს აქვს არგუმენტები ძირითადად,
რომ რაც არის იმასაც ხომ კარგად ამუშავებს და სურვილი და იდეა რომ იყოს. აი
Расакуроле დღეს პროკურატურა მეტნაკლებად არის პოლიტიზირებული და ის აღმოსრულებელ ხელისუფლებას მეტნაკლებად ექვემდებარება. დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო მექანიზმი ჩვენი ღმაწმილის უნდა იყოს. დამოუკიდებელი არ უნდა ასოცირდებოდეს აღმოსრულებელ ხელისუფლებასთან, ყველა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. და ის უნდა იყოს ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე, მისი პროკურორები, გამოძიებლები, რა თქმა უნდა, უნდა შეირჩნენ და დაინიშნონ ძალიან მაღალი გამჭვირვალობის ხარისხით და საზოგადოება უნდა იყოს მუდმივად ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საქმეებს განახორციელებს, თუ შეიქმნება რასაკვირველია დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმი. როდესაც საერთოდ რომელიმე უწყების დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობაზე არის საუბარი, ყოველთვის ეს დოქტრინაში წესია სამართლებრივში და პრაქტიკაშიც, რომ რომელიმე უწყება, რომელიც დამოუკიდებელია და მეტნაკლებად დისტანცირებული აღმოსრულებელ ხელისუფლებასთან, ასეთი ტიპის უწყებები უფრო დამოუკიდებლად აღიქმება. პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული უწყებები აღიქმება და მიჩნეულია უფრო დამოუკიდებელ უწყებებად, ვიდრე აღმოსრულებელ ხელისუფლების ქორწილის ქვეშ არსებული უწყებები. ანუ ჩვენთვის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც არის დღეს პრობლემა, ის არის, რომ პროკურატურა დღეს არის პოლიტიზირებული. აღმოსრულებელი ხელისუფლების გავლენა არის პროკურატურაზე და ჩვენ გვინდა, რომ აღმოსრულებელ ხელისუფლებისგან იყოს დისტანცირებული პროკურატურა, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი და ის იყოს ანგარიშვალდებული არა პრემიერ-მინისტრის წინაშე, ამ თავობის წინაშე, არამედ პარლამენტის წინაშე. ბუნებრივია, თუმცა შესაძლებელია ალბათ პოლიტიკისგან სრულად დისტანცირებული ვერ იქნება, იმიტომ ის პარლამენტის წინაშე აღაშვათ და პარლამენტი პოლიტიკური ორგანოა. ის ვინც უშუალოდ ყველაზე მეტი პრეტენზია მის მიმართაც არის, ეს არის მთავრობა და მთავრობისგან უნდა იყოს დისტანცირებული, ასე ვთქვათ, ადამიანური საგამოძიებო მექანიზმი, თან დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმი ძალიან კონკრეტული მანდატი უნდა ქონდეს. მან უნდა გამოიძიოს არა ყველა საქმე, რაც პროკურატურის გამოსაძიებელია, არამედ ის საქმეები, რომელიც ეხება პენტენციურ სისტემაში გადაცდომის ფაქტებს თანამშრომლთა მხრიდან, პოლიციის, პროკურატურის მხრიდან გადაცდომის ფაქტებს. მხოლოდ აი ამ ეს ვიწრო სპეციალიზაცია უნდა ქონდეს.
თამარ ავალიანია ჩვენი სტუმარი, იურისტი. ახლა მინდა ეთერი მცირე ხნით დავუთმო ამიდის პროგნოზს მარიამ შაგულიძე მომამზადაის და ბოლოს თამარ ავალიანთან ერთად დავუბრუნდები ბოლო წუთებში ამ გადაცემის ეთერში.
წვიმიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება ბათუმში. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გადდება. 12 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. დღის განმავლობაში იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. ლენტეხში წვიმასთან ერთად 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეშიც 13 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიკლებს. გორშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. თბილისში გუშინდელთან შედარებით აგრილდება, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს და დღეც წვიმიანი იქნება. სიღნაღში 11, თელავში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ყვარელში კი ამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
მარიამ შაგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. დილის საუბრები ჯერ კიდევ გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მინდა ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ, თამარ ავალიანი, იურისტი, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან. ლაპარაკობთ გიორგი მდინარაძის, ადვოკატის ცემის ფაქტზე და გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაცა ერთი წუთი გრჩებათ პასუხისთვის. მინდა გთხოვოთ ბრძანოთ, რა იქნება შემდეგი. იყო თქვათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში შეკრება, დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში იქნება ღონისძიება. რა არის შემდგომი კომუნიკაცია? ამ გზით შეეცდებით, რომ ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში იყოს მუდმივად ეს საქმე და პროცესი?
რა საკურველია, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ჩვენ ამ ფაქტის შემდეგ არაერთხელ მოგვითხოვია და მე დღეს კიდევა დასტურებ, რომ მოუწოდე პროკურატურის ორგანოებს, რომ დამოუკიდებლად, ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიძიოს აღნიშნული საქმე, იმიტომ რომ ეს არის წითელი ხაზი, რომელიც გადალახა პოლიციამ და ამაზე სათანადო ყურადღება უნდა მიაქციოს, როგორც აღმასრულებელმა, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებამ და რაც ყველაზე მთავარია პროკურატურამ, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი ამ საქმეს მარტივად რო ვთქვა პრობლემებზე არ დათმობს და ყურადღებას არ მოადონებს და პირდაპირ მოვითხოვთ ყველა იმ პირის კანონის სიმკაცრით დასჯას, რომელმაც ხელი აღმართეს ადვოკატის მიმართ და ის ცემეს პოლიციის შენობაში. შესაბამისად, ჩვენ როგორც ცალკე ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ასევე სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, ალბათ ადამიანის უფლებათა სახლის ფარგლებში გავაგრძელებთ კომუნიკაციას საგამოძიებო უწყებებთან, სხვადასხვა შესაბამის უწყებებთან, იმისათვის რათა მივიღოთ ინფორმაცია და მუდმივად მივიღოთ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით მე მიმაჩნია და ასეც იქნება, რომ არასადორთო სექტორი არ მოდუნდება ჩვენი კოლეგის ღირსების შეურაცხყოფას, უბრალოდ ასე მარტივად არ დავთმობთ.
თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე ლაპარაკობდით. დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელიც აგერ უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა არ დასრულებულა რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ნასტასია არაბული, დათოქორიძე, მარიამ შაგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან მას. შემდეგ გრძელდება დილის საუბრებით და ახლა გადაცემის დასრულების შემდეგ ეთერში გავა ახალი ამბები. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, რის შემდეგაც თქვენ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.